maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Ibinunyag ni Malcolm Turnbull ang isang malaking pampasigla sa pondo ng mga ehensya ng paniniktik ng Australia at pampederal na pulis sa bisperas ng budget. Sinabi ng punong ministro, ang salapi ay makakatulong sa mga pagpapatupad ng batas na masabayan ang mga sopistikadong organisadong krimen. Subalit nakita ng oposisyon sa mga ulat, ang mga multimilyong kalagdagang salapi ay magmumula sa budget para sa pantulong sa ibayong dagat. Narito ang ulat ni James Elton Pim na isinalin sa wikang Filipino. Ang pinakakilalang Australiano na recruiter ng self-proclaimed na Islamic State, Khalid Sharif, ay naglabas online ng isang bagong larawan. Ipinapakita rito ang kanyang pinakabatang anak na lalaki na tila nakatayo sa harapan ng isang binitay na Kristiyanong lalaki na nakataas ang isang daliri sa saludo ng IS o Islamic State. Sinabi ni Malcolm Turnbull, ito ay karagdagang ebidensya na kailangang sirain ang grupo ng terorista na nasa Iraq at Syria.
The despicable conduct of Khalid Sharif in using his child to promote the barbaric terrorist activities of the organization of which he is part is almost beyond belief. But that is the depths of barbarity, of cruelty, of savagery that ISIL and or Daesh have sunk to. That is why we are committed with our allies to destroy ISIL in the field.
Ibinunyag ni Turnbull ang bagong karagdagang pondo para sa Australian Federal Police. Ang 321 milyong dolyar sa susunod na 4 taon ay para sa sweldo ng 300 bagong opisyal na magtutuon pansin sa intelihensya, pangtaktikong tugon, pagmamatsyag at forensiko.
Our enemies, those who seek to do us harm, these criminals, whether they are terrorists or drug traffickers or people smugglers, and of course all of those crimes and many others are linked. They are becoming more sophisticated and so our resources, our technologies need to match them.
Sinabi ni AFP Commissioner Andrew Colvin, ang salapi ay makakatulong sa kapulisan na mapanatili ang kanilang teknolohiya at kagalingan sa modernong panahon.
Be it in organized crime, be it in terrorism, be it in cybercrime, we deal with some of the most complex, protracted investigations that this country has. And we need to know that we have the capabilities to support those frontline officers.
May mga ulat din nakasama sa budget ang 75 milyong dolyar na bagong salapi para sa ahensya ng paniniktik ng Australia para sa ibayong dagat, ang Australian Secret Intelligence Service. At maaring meron din karagdagang 55 milyong dolyar para sa lokal na ahensya, ang ASIO. Subalit may mga ulat sa media na may pangamba na ang panggagalingan ng pondo ay mula sa paglipat ng budget mula sa pantulong sa ibang bansa. Sinabi ng leader ng oposisyon, Bill Shorten, mayroong mas mabuting paraan para pagtibayin ang pambansang seguridad.
If there's good measures to improve our national security, we're all up for that. But why does it have to be a part of foreign aid which suffers? Because foreign aid also helps improve Australia's security. Why don't they just drop the tax cuts to our big banks? Here's some foreign aid if Malcolm Turnbull really wants to look after national security. Cut the foreign aid to multinationals by not giving them a corporate tax cut.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.